Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл за добу. Росія відмовляється визнати державне сприяння допінгу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики 3 серпня здійснили 21 обстріл позицій українських військових, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. В угрупованні ДНР звинувачують українську сторону в порушеннях Мінських угод, але про конкретні обстріли не повідомляють. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 3 серпня. Як Збройні сили України, так і сепаратисти не наводять даних про втрати впродовж минулої доби. Апеляційний суд Києва виправдав колишнього генерала Держприкордонслужби України Олега Ландвойта, раніше засудженого до 10 років в'язниці за хабар, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, після отримання рішення суду прокуратура підготує і внесе касаційну скаргу. Дарницький районний суд Києва у листопаді 2015-го засудив Ландвойта до 10 років в'язниці з конфіскацією майна за отримання хабара і позбавив його звання генерал-лейтенанта.
Міжнародна тема.
Спеціальний радник Роберт Мюллер сформував велике журі присяжних для розслідування звинувачень щодо втручання Росії у президентські вибори у США. Видання Wall Street Journal із посиланням на неназвані джерела повідомляє, що журі розпочало роботу упродовж останніх тижнів. Його створення, за інформацією видання, розглядається як ознака, що проведене Мюллером розслідування щодо втручання Росії і питання про можливу змову Москви з передвиборним штабом Дональда Трампа набирає обертів. Агенція Reuters, цитуючи джерела, повідомляє, що виклики журі пов'язані з зустрічю сина Трампа з російським адвокатом у 2016 році. Російські спортивні чиновники заявили 3 серпня, що ніколи не виконають вимогу Всесвітньої антидопінгової агенції ВАДА щодо визнання існування державної програми вживання допінгу та приховування такого вживання. Не існувало жодної державної програми, передає інформагенція ТАСС слова відповідального за спорт російського віцепрем'єра Віталія Мутка. ВАДА раніше заявила, що публічне визнання існування такої програми є однією з умов повного відновлення повноважень російського агентства з контролю за допінгом РУСАДА. Київське «Динамо» та Олександрія 4 серпня дізнаються про своїх суперників в останньому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. 3 серпня олександрійці на своєму полі змогли переграти 1-0 румунський клуб «Астра», з яким минулого тижня на виїзді зіграли без забитих м'ячів. Не зміг скласти компанію іншим українським командам Донецький «Олімпік», який після київської нічії 1-1 програв грецькому ПАОКу на виїзді 0-2.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Уже легендарна кавунова баржа прибуває сьогодні до Києва. А от чи є перспективи подальшого розвитку річкового транспорту?
У нас по реке очень мало возят. Действительно, очень много вопросов. Просто действительно это не так легко. Это даже это сложнее, чем автоперевозки.
Детальніше про це ми говоритимемо наступні 25 хвилин ранкової свободи. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Пропоную долучатися активно до обговорення за нашими студійними телефонами.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні до Києва має прибути баржа з херсонськими кавунами. Останніми днями до цієї баржі і до цих кавунів прикута увага чи не всієї України, чимало з цього приводу мемів, жартів у соціальних мережах. Мабуть, головним приводом для цих жартів став допис прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який ще до відправлення баржі повідомив, що вперше за 14 років кавуни будуть поставляти відправлятися в столицю України не автомобільними шляхами, а річковим транспортом. І прем'єр говорив про це як про перші кроки до відродження річкового транспорту. Напередодні Володимир Гройсман знову ж таки у соціальних мережах відреагував на низку жартів користувачів щодо баржі з кавунами і його заяв, подякував за гумор і знову ж таки сказав, що незважаючи на все, в Україні починає відроджуватися річковий транспорт. Це все ж є добрий сигнал, і я вдячний всім, хто до цього причетний, так написав Володимир Гройсман. Наскільки ці плани з відродження річкового транспорту і подальших перспектив реалістичні, в цьому нам допоможуть розібратися директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк та експерт з транспорту, колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава. Вони з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Пане Вовкот, чому на сьогодні в Україні, де нараховують, якщо я не помиляюся, близько 4000 кілометрів можливих водних шляхів, практично немає річкового флоту, немає річкових вантажних чи пасажирських перевезень, адже це було, куди воно все це зникло?
Ну, сказати, що його немає, напевно, буде дещо перебільшенням. В останнім часом, особливо на так званому нижній ділянці Дніпра, інтерес до вантажних перевезень, особливо в сегменті земних вантажів, є дуже значним, і вантажу обіг збільшується. Але дійсно, якщо б дивитись навіть на ті цифри, які ми мали біля 10 років, я вже мовчу про цифри радянського періоду, обсяги вантажу перевезень є незначними. Якщо говорити коротко, то проблеми можна поділити на декілька. Перша – це, власне, необхідність проведення відповідного днопоглиблення Дніпра. По-друге, необхідність проведення реконструкції шлюзів, але не це навіть є головним. Головним є, я би сказав, в першу чергу, розроблення того механізму інвестування в річку, про який багато говорять, оскільки дуже багато операторів, в першу чергу, знову ж таки, це аграрні компанії, зацікавлені в будівництві власних терміналів по Дніпру. І вдруге, це збільшення самого вантажообігу, тобто кількості компаній, які працюють на річці. Коли це буде, то ті витрати, які необхідні для того, щоб здійснювати перевезення по річці, будуть розподілені на значно більшу кількість компаній, ніж це є сьогодні. І таким чином дуже багато проблем, які ми маємо, вони просто відпадуть. Ну, там простий приклад, навіть підняття тих самих мостів, один з Кременчузі, а інший в Дніпрі, яке існує сьогодні для того, щоб здійснювати перевезення вище Дніпра, обходиться надзвичайно дорого, тому що небагато судів там проходить. Але якби їх кількість була більше, то відповідно і витрати були б набагато менші, і це можна було б згоджувати з різничним рухом. І таким чином річка би активізувала свою діяльність. Я думаю, що в принципі, да.
Пане Каво, я хотів би вже до вас адресувати запитання. А на вашу думку, що заважає розвитку річкової інфраструктури транспортної і з чого треба починати в цьому питанні?
Ну, в останні роки дійсно багато змінилось, і ріка стала більш активно використовуватися в першу чергу для перевозки зернової продукції. И потому я бы не говорил о том, что река вообще не использовалась. Но, конечно, существуют проблемы, если сравнивать с советскими данными, как вот господин Волк вспоминал об этом. Но все-таки, знаете, я думаю, сравнивать с советским периодом некорректно, поскольку структура экономики существенно изменилась. И говорить, что мы должны достигнуть тех показателей, которые были в период СССР по перевозке на реке, абсолютно некорректно. Структура экономики изменилась существенно, а украинские реки, они не могут обеспечить круглогодичную навигацию, и потому для многих отраслей экономики использование реки все-таки остается нецелесообразно.
А для яких галузей экономики насамперед використання річкового транспорту було б сприятливо? Ми ж згадували про аграрію, про перевезення зерна. Які ще?
Так, ну, якраз для аграрії використання ріки дуже вигідно в тому плані, що сезон навігації на ріці співпадає з сезоном перевозки аграрної продукції. Перевозка аграрної продукції осуществляється не круглий год, а от період збору урожаю і кілька місяців після цього. Тобто тут сейчас мы имеем идеальные технические. Что касается других отраслей, попытки были и далеко не все были успешны, поскольку навигация гарантирована это только с апреля по октябрь месяц, а с октября, там, когда система навигации закончится и когда откроется, прогнозировать с нашими погодными условиями просто нереально. И это вынуждает предприятие с круглогодичным циклом все-таки переориентироваться на другие виды.
Тобто це вимушена переорієнтація на інші види транспорту. Отже, ми сьогодні говоримо про кавунову баржу з херсонськими кавунами, яка сьогодні має прибути до Києва. До цієї баржі прикуто значну увагу. І з нами на зв'язку зараз генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Додам, що саме компанія «Нібулон» задіяна у цьому проєкті. Доброго ранку, пане Вадатурський.
Доброго ранку.
Тут вже говорили, що якраз зернові вантажі, зернові компанії, аграрні компанії, це чи не одні з останніх, хто використовує річковий транспорт. Ваша компанія взялася за такий проект транспортування кавунів до Києва, хоча основним вантажем для ваших перевезень є зерно, так?
Ну, це вірно. От, да, ми вже за прошлий рік перевезли річкою Дніпро 2 мільйони тонн зернових вантажів. І для нас перший вантаж, який ми вантажимо, це кавуни до Переяслав-Хмельницького, до нашого терміналу. Це вірно.
Тобто задіяно термінал «Нібулону» при завантаженні кавунів. Сама баржа – це також вашої компанії?
Весь ланцюжок – наш термінал Голий пристані Херсонської області максимально приближений до сільхозтоваровиробників, які вирощують кавуни. Це наш причал Голий пристані. Наші суда нашої компанії, які збудовані на українському нашому суднобудівному заводі нашої компанії, з українського металу йдуть по Дніпру під українським прапором і розвантажуватись будуть на нашому причалі наш Переяславського філії елеватор, де ми теж збудували. Таким чином вся цепочка логістики – це нашої компанії.
Пане Вадатурський, вперше перевозите кавуни. Які ще види продукції є в планах на майбутнє, якщо це перевезення покаже якийсь економічний зиск?
Я хотів сказати українцям, що це перша тестова поставка, тому що вона явно не така, ну, по стилю, по технології, як раніше поставлялися там 14-15 років кавуни до столиці України. Це зовсім на других принципах, без ручної праці, все механізовано і швидко. І це поставка проводиться в тарі, що дає можливість і механізовано вивантажувати кавуни. Тому зараз ми тестуємо відправку, і за цією відправкою будуть нові відправки от сільхозтоваровиробників. Переваг дуже багато, можна перелічувати. От. Ну, крім цього, ми плануємо збудувати термосклади на нашому підприємстві «Голий пристані», на наших філіях, де будуть розвантажуватись аналогічні склади для того, щоб можна було забезпечити належне зберігання продукції. Ну, і ми будемо перевозити і інші сільхозпродукції.
Наприклад, які види?
Наприклад, сині помідори, перець. От.
Пане Вадатурський, ви сказали, що це перша пробна поставка, а вона не стане останньою?
Ну, в даному випадку ми, це такий шум кругом цієї поставки, просто я сам здивувався. Гордєєв, губернатор Херсонської області, і я, ми об'явили в прошлому році, десь 1 жовтня, що ми будемо поставляти кавуни в Київ з цього року. І наші мрії здійснились, тому що ми не тільки мріяли, а ми реально виконували роботу для того, щоб ця мрія здійснилася. І наша компанія, якщо береться за якусь справу, то вона буде практично генерувати нові ідеї і поставки будуть і слідуючі. Якщо це тестова поставка, буде все нормально, а я впевнений в цьому. Ми зробимо певні висновки, зробимо певні коригування по цій поставці. Я думаю, вже десь 10 серпня, 9 серпня буде нова, більша поставка кавунів, і вони будуть носити регулярний рейс. Якщо сказати, то Херсонщина – це самі класні, самі вкусні ягоди кавуни.
Ну, це в цьому, я думаю, переконані всі українці. Але назад баржі від Києва до Херсона йдуть порожні, чи наскільки це рентабельно?
Ми будемо завантажувати зерном, які до нас привезли на Приазов-Хмельниччину, там, чи Кременчук, чи Вітово, чи Граді з Полтавської області. Будемо завантажувати на зворотньому рейсі зерновими культурами і відвантажувати на експорт.
Зрозуміли. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Ми говоримо сьогодні про прибуття баржі з херсонськими кавунами до Києва. До речі, от надмірна увага і прем'єр-міністра до цієї баржі з кавунами, як ми вже згадували, стала предметом багатьох жартів. Як зазначає з цього приводу політичний експерт Євген Магда, цікавий інформаційний привід, глава уряду скористався ним не надто вдало.
Справа в тому, що у української влади в цілому, і у прем'єра, зокрема, є певні проблеми з комунікацією. То все ж таки я б сказав, що я можу тільки вітати прагнення Гройсмана шукати якісь оригінальні методи комунікації. Тобто він в такий спосіб теж бореться і за продовження власної політичної кар'єри.
Водночас і українці занадто емоційно відреагували на цю безневинну інформацію. Очевидно, дається знаки брак інформації в період відпусток, вважає Євген Магда.
Давайте не забувати, що наше суспільство живе в системі координат «Зрада-перемога». Суспільство потребує від медіа постійної інформації, а зараз політики наші в відпустках не створюють інформаційні приводи. Тому доводиться шукати подібні варіанти.
Ну, а сьогодні інформаційний привід нашої розмови – це прибуття баржі з кавунами до Києва. І, нагадаю, з нами на зв'язку колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава і директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк. Пане Каво, а на вашу думку, чому українців ця баржа от викликала більше такий жартівливий інтерес, а мало хто замислився дійсно над позитивним, якимось економічним боком цієї події?
Ну, проблема в тому, що дійсно прем'єр-міністр попытався попіаритися на цьому мероприятии. І, відповідно, просто це мероприятие не дотягує до уровня премьер-министра, поскольку если господин Гройсман будет продолжать искать подобные пиар-поводы, то впору будет уже за победу давать, например, подачу горячей воды в каждую квартиру в Киеве или приезд трамвая на остановку. Вот в этом и главная проблема.
Пане Вовка, як ви вважаєте, наскільки тут заслуга прем'єра і от його заяви про відродження річкового транспорту, хоча щойно від пана Олексія Вадатурського ми чули, що перевезення аграрної продукції цією компанією здійснюється регулярно?
Ну, ми можемо говорити про те, що там дійсно, якщо дивитися на логістичну цепочку компанії «Нібулон», ну і зокрема на цих самих кавунний рейс, як його можна назвати, так, то тут ніякої заслуги, як такої уряду, немає, скоріше навпаки, оскільки практично вся техніка, вона є дійсно побудована на заводах «Нібулон», і дійсно велика заслуга компанії, що вона відроджує навігацію там, де її раніше не було. Я маю на увазі, де її раніше не було на протязі останніх 10 років. Показовий приклад, аж саме річка Південний Буг, де компанія почала активну навігацію зернових, хоча до цього річка стояла. Прем'єр міг би говорити про дійсно реальну перемогу в цьому напрямку, якби був прийнятий профільний закон про внутрішній водний транспорт, який наразі знаходиться в Комітеті по транспорту Верховної Ради. От якби був прийнятий цей закон, який, власне, міг би виступити базою для розвитку річки, для розвитку інвестиційних проєктів на річці, от тоді можна було б говорити про перемогу і про початок, саме початок, я підкреслю, оскільки роботи дуже багато, по відновленню річки.
Пане Каво, а на вашу думку, в чиїх руках відродження річкового транспорту насамперед? В руках держави, уряду, чи все-таки приватні перевізники можуть насамперед зрушити з мертвої точки це питання?
Ну, в первую очередь, государство должно подготовить регуляторное поле для этого, это принятие закона о внутренних водных путях, а также инвестиции государственных средств в подготовку инфраструктуры, то есть на углубление, в реконструкцию шлюзов и разводных мостов, которые находятся на Днепре и на других реках. То есть государство должно выделить на подготовку инфраструктуры довольно-таки большие суммы денег. Мы видим, что этого сейчас в достаточном количестве не происходит. А бизнес, он будет развиваться только после того, как инфраструктура будет подготовлена соответствующим образом.
Наскільки це вигідно буде бізнесу, також питання суперечливе. Знову ж таки, повертаючись до кавунів, до кавунової баржі, якщо в Києві кілограм кавуна зараз коштує близько 4,5 гривень за кілограм, то в Херсоні близько 2,5 гривень. Проте головний редактор аграрного інформаційного агентства Агравері Наталія Гузенко сумнівається, що перевезення аграрної продукції по Дніпру призведе до її істотного подешевшення в Україні.
В принципе, сейчас растет цена на другие виды транспорта, на железку, на автомобили. Ну, а у нас никогда так не бывает, чтобы на что-то было дорого, на что-то дешево. Все равно примерно всегда оно одно к другому потянется. Плюс у нас по реке очень мало возят. Действительно, очень много вопросов. Просто действительно это не так легко. Это даже это сложнее, чем автоперевозки.
За словами Наталії Гузенко, розвиток річкового транспорту сам по собі істотно не вплине на ціни на аграрну продукцію, адже тут ситуація більше залежить від браку сховищ для овочів та фруктів, які псуються при перевезенні.
Овочі і фрукти псуються, але овочі і фрукти там не від транспорту залежить. Там залежить від того, що у нас овощохранилищ не вистачає. А дефіцит з овощами починається вже після Нового року. Річний транспорт зимою не ходить.
Знову ж таки, згадуються ті ж самі плюси і мінуси річкового транспорту, що обмежений час навігації, потреба у будівництві сховищ, хоча директор компанії Ніболон Олексій Ведатурський говорив про такі плани. Все ж таки, хотілося б з'ясувати в експертів, зокрема в Сергія Вовка, чи зможуть річкові перевезення суттєво вплинути на ціну, на собівартість продукції, в тому числі аграрної, яка може перевозитися цим річковим транспортом?
Як розповідало впливу очікувати на ряд, чи варто, але можна говорити про те, що експортний потенціал України, особливо в зерні, істотно сьогодні там по річці проходить порядка 5% експорту зерна. Цю цифру можна було б збільшити. Таким чином зменшити навантаження на автомобільні дороги при портових зонах, які наразі перебувають в жахливому стані, і вирішити цілий ряд інших проблем. Крім того, наразі річка – це не тільки аграрні вантажі. Тобто, наприклад, металургійний комбінат «Запоріжсталь» активно використовує річку для організації експорту своєї продукції. Тому тут є великі потенціали в сегменті промислових вантажів, зокрема тих же металургійних, якщо говорити про «Запоріжсталь». Є певні пілотні проекти, вони були реалізовані. Інше питання, що їх потрібно доводити по контейнерним вантажам, які транспортувалися до міста Дніпро, а потенційно вони можуть бути транспортуватися і вище по Дніпру, аж до Києва. Є потенціал і по будівельним вантажам.
Так, ми знову втрачаємо зв'язок, можливо, він зараз налагодиться. І все ж таки, от в Україні існував річковий флот, морський флот, зрозуміло, що все це прийшло в занепад. Чи можна говорити, що відродиться річковий, зокрема, товарний флот в Україні, вантажний? Скільки часу на це може знадобитися, пане Каво?
Ну, я думаю, говорить о том, что движение по реке возродится, в принципе, можно, но сказать, в какой временной период это произойдет, я думаю, пока слишком-слишком рано. Поскольку все-таки зависимость от сезонных перевозок, и сдерживает многие бизнесы от более активного использования реки для перевозки своей продукции. Что касается пассажирских перевозок, то мы видим уже неоднократные попытки восстановить пассажирские перевозки по реке, но все равно компании возвращаются в сегмент таких туристическо-рекреационных перевозок, которые не могут в полной мере конкурировать с автомобильным или железнодорожным транспортом.
А головна перешкода – це швидкість? Чи що тут стоїть на заваді? Ми знаємо, що раніше досить зручно було з Києва, скажімо, до Канева мандрувати на теплоходах на підводних крилах. Потім цей флот був фактично винищений чи передано іншим країнам, розпродано.
Да, это скорость и, опять же, такие короткие сезон навигации, вот, который не позволяет сделать этот транспорт круглогодичным. Соответственно, компаниям приходится в свои расходы закладывать не только фактические расходы на перевозку, но и содержание флота, содержание команды в тот период, когда навигации нет.
Тобто бачимо, що головними перешкодами на розвитку чи появі того чи іншого транспорту і виду транспорту, зокрема річкового, як вантажного, так і пасажирського, насамперед економічний зиск має бути, так, економічна вигода, чи держава може якимись своїми діями, розробкою законодавчих актів і якимись, можливо, субсидіюванням, так, створенням якихось сприятливих умов для тих чи інших видів господарювання допомагати їх розвитку?
Ну, що стосується українського государства, то, к сожалению, ми за годы независимости так и не научились вкладывать достаточное количество средств в развитие транспортной инфраструктуры со стороны государства. И имея большие сложности сейчас с автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом, когда, например, та же Укрзалізниця вынуждена возить огромное количество груза себе в убыток, а также возить пассажиров по тарифу ниже себестоимости, не получает никакой дотации со стороны государства, и в этих сложных обстоятельствах говорить о каких-то дотациях для речного транспорта абсолютно некорректно. Если уже внедрять европейский подход по датированию отдельных перевозок, то в первую очередь государство должно было бы обратить внимание именно на железнодорожный транспорт, который несет на себе сейчас основное бремя и грузовых, и пассажирских перевозок.
Чимало говорилося про транзитний потенціал України. Чи використовується зараз транспортна інфраструктура саме в цьому транзитному потенціалі країни? І, зокрема, чи міг би річковий транспорт, річкова інфраструктура стати частиною цих транзитних потоків?
Ну, що стосується транзитних перевозок, то наш северний сусід Белоруссия пытается активизировать перевозки своих грузов через Днепр в направлении портов Черного моря. Проводилось несколько знаковых перевозок, в частности, оборудование для Мозырского нефтеперерабатывающего завода, то есть это установка стоимостью почти миллиард долларов, переводилась из Херсонского порта в Мозырь для установки на нефтеперерабатывающий завод. Но, к сожалению, регулярных перевозок в этом сегменте нет. Сейчас активизировался процесс взаимодействия между Украиной, Польшей и Белоруссией по созданию речного пути Е-40, так называемый проект, который мог бы соединить порты Черного моря и порты Балтийского моря посредством Днепра, Припяти, Днепробугского канала и Западного Буга. Но сейчас камнем преткновения в реализации этого проекта является польская сторона, где часть Западного Буга не судоходна. И правительство Польши ведет переговоры с Европейским Союзом касательно финансирования дноуглубления Западного Буга.
Що ж, дякую вам за докладну інформацію. З нами на зв'язку був колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава, а також директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк і генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський. Ми говорили про прибуття так званої кавунової баржі до Києва і в цьому контексті загалом про перспективи розвитку українського річкового транспорту, а також про можливі міжнародні транзитні проекти у цій сфері. Ранкова свобода триває, і після випуску новин наступні півгодини ефіру ми присвятимо обговоренню реформ національної поліції, адже сьогодні поліцейські відзначають своє професійне свято, сьогодні День національної поліції України.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.